16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska će podržati realizaciju projekta prehrambene industrije Svislajon Takovo i izgradnju prestižne klinike u Nevesinju, izjavio predsjednik Dodik tokom posjete ovoj opštini.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda parlamentarne skupštine pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i ponovo blokirao izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Vijeće naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske nije prihvatilo odluku Kluba Bošnjaka o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na deklaraciju o karakteru, uzrocima i posljedicama ratnog sukoba u BiH.
Na groblju Miljevići u Istočnom Sarajevu kolega Milan Nogu.
Vrijeme danas sunčano i toplo, narednih dana i do 40 stepeni Celzijusa, u Banja Luci trenutno 31 stepen.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravio je danas u posjeti opštini Nevesinj. Sa delegacijom privrednika i predstavnika lokalne vlasti razgovarano je o realizaciji dva velika projekta u ovoj opštini, otvaranju pogona prehrambene industrije u okviru koncerna Svislajon Takovo, te završetku radova na izgradnji savremene klinike koju je počela fondacija Mihajlo Lavalo, informiše Marija Vujović.
Od marta naredne godine rekonstruisane pogone nekadašnje fabrike alata u Nevesinju biće postavljene mašine za proizvodnju široke palete prehrambenih proizvoda, najavio je danas u Nevesinju većinski vlasnik koncerna SL Takovo Radoljub Drašković. Prema njegovim riječima, poslu se može nadati oko 200 radnika.
Ovdje ima 6 linija proizvodnje, od mlečnih napitaka, džemova, marmelada, sokova, alkoholnih pića, kečapa, majoneza, znači jedna široka paleta prehrambenih proizvoda namijenjena zapadnoj Evropi. 15 miliona eura ja ću uložiti ove godine u ovu fabriku.
Podršku ovakvim projektima daju i institucije Republike Srpske u okviru svojih bilansnih mogućnosti, rekao je predsjednik Milorad Dodik nakon obilaska hale u kojoj su već počeli radovi na rekonstrukciji. Preduzetnike i investitore mora poštovati društvo i moraju imati podršku, dodao je on.
Ja želim da kažem naravno da će vlasti Republike Srpske u okviru onih svojih bilansnih mogućnosti naravno pomagati i da nećemo oklijevati u tome, i mi već imamo neke razgovore na tu temu, vezano za podršku zapošljavanja, vezano za posticaj izvozu i ono što institucije Republike Srpske mogu da rade.
Danas je potvrđeno da će u Nevesinju do kraja godine biti završeni radovi na izgradnji bolnice koju je započela fondacija Mihajlo Lavalo. Do sad su fondacija i vlada Republike Srpske uložili oko 10 miliona maraka. Prema procjenama, nedostaje još oko milion maraka za završetak radova. Pomoć najavljuje vlada Republike Srpske, a polivna sredstava je već obezbjeđena. Ova bolnica biće dio javnog zdravstvenog sektora i Fond zdravstvene zaštite više neće morati da uplaćuje za operacije našim pacijentima u Srbiji, nego će se to raditi ovdje, rekao je predsjednik Dodik.
Ovdje je nedostajuće sredstvo vezano za završetak građevinskih radova oko milion maraka. Elektroprivreda Republike Srpske i svoji donatorskih sredstava koji svake godine izdvaja već je odvojila 500 hiljada i to stoji već na raspolaganju. Ostalo će obezbediti Fond zdravstva i ta će priča biti zatvorena.
Buduća savremena klinika biće respektabilna i jedinstvena u čitavom regionu, kaže eminentni hirurg dr. Predrag Peško, koji će sa svojim timom ljekara raditi u ovoj bolnici.
Zdravstvena institucija koja će po kadrovima koji će ovdje raditi moći da se nazove normalno klinika. To znači neće biti odjeljenje, bolnica, nego klinika kao najveći stepen stručnosti u radu u sistemu zdravstva u bilo kojoj zemlji na svijetu.
Realizacija najavljenih investicija, otvaranje novih radnih mjesta daju nadu nezaposlenim Nevesincima. U lokalnoj upravi sa olakšanjem dočekuju ovakve vijesti i kažu da će uz novu fabriku i bolnicu početi razvoj ove opštine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska ne snosi nikakvu odgovornost za negativnu ocjenu iz Brisela zbog nerješavanja pitanja Sejdić-Finci. Dodik je rekao u Nevesinju da je BiH nepopravljiva i neodrživa zemlja i da je to jasno i onima koji daju ocjenu, ali i istrajavaju u svom konceptu u vezi sa Bosnom i Hercegovinom.
Bosna i Hercegovina, kako zamišljaju neki strani centri moći sa stanovišta nekih svojih teoretskih ili idealnih, ideoloških postulate, isto tako je neprihvatljivo. Bosna i Hercegovina, koja je Republika Srpska faktor odlučivanja, Bosna i Hercegovina koja voljela, ne voljela, Republiku Srpsku mora da je prihvati kao realnost. To su realne odnose. Dakle, negativna ocjena, koliko sam razumio, je bila vezana za ovaj Sedić Finci. Republika Srpska nema nikakvog osjećaja odgovornosti za to. Mi smo dali svoj prijedlog, on korespondira sa onim što je ustavno i što je odluka suda u Strasburu. I mi nemamo potrebe da se bavimo tim pitanjem. Republika Srpska ima kolateralnu štetu zato što se nalazi u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska ima milionske štete što se nalazimo u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska trpi jučer, recimo, izlazak traktorista, poljoprivrednika opravdan na ulice i blokira puteve Republike Srpske zbog politike koje Bosni i Hercegovini vodi, a ne zato što to vodi Republika Srpska.
Riječi predsjednika Dodika nisu demantovali danas Bošnjaci. Ponovo ista slika. Usvajanje seta zakona koji se odnose na lična dokumenta građana BiH ponovo je blokirano. Stranka demokratske akcije istakla je zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na ove zakone koji su danas trebalo da budu razmatrani i usvojeni u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Javlja se Milan Stojić.
Izjašnjavamo se dakle po klubovima u skladu sa članom 161. Pa prvo pitam Bošnjake, ponovo karticama glasamo, ko je za proglašenje odluke o štetnosti po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, odluke o zahtjevu za razmatranje prijedloga zakona o izmjeni i dopuni zakona o jedinstvenom matičnom broju po hitnom postupku? 3 za, ko je protiv? 1 protiv, uzdržanih nema.
Klub Bošnjaka je proglasio štetnim po vitalni nacionalni interes zahtjev za hitnom procedurom razmatranje seta zakona koji se odnose na lična dokumenta, među kojima je i onaj o jedinstvenom matičnom broju, kao izmjeni i dopune zakona o javnim nabavkama, a koje je predložilo Savjet ministara. Klub Bošnjaka nije bio jedinstven. Od 4 prisutna delegata protiv je bio Mehmet Bradarić, koji je rekao da je danas vitalni nacionalni interes Bošnjaka ugrožen od Bošnjaka. Delegat iz reda srpskog naroda Krstan Simić se upitao kako je moguće da procedura može ugrožiti vitalni nacionalni interes naroda. Njegov kolega Staša Košarac o današnjoj sjednici i ponašanju SDA kaže:
ono što jeste također zabrinjavajuće jeste činjenica da se pokreće procedura zaštite vitalnog nacionalnog interesa na hitnost postupka. Sigurno se pokušava i u drugoj fazi da ospori u meritumu zakon, što
možda, što znači 6 mjeseci?
Pa očigledno 6 mjeseci, i sasvim jasno da onda stranka demokratske akcije mora da preuzme odgovornost zbog čega se ovo nije kroz usvajanje zakona riješilo.
Predsjedavajući Vijeća naroda Ognjen Tadić je rekao da oni koji su pokrenuli ovu proceduru moraju preuzeti na sebe odgovornost za neusvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Sulejman Tihić je odgovorio da SDA zna šta su vitalni nacionalni interesi Bošnjaka i da se sistemski zakoni ne mogu razmatrati po hitnoj proceduri.
Ne može preko noći, ljudi. Na zastupnički dom je došao zakon sat vremena prije rasprave. Zakoni sa takvim sadržajima, s takvim izmjenama i dopunama. To je silovanje, znate, stvarno.
Ministar civilnih poslova u savjetu ministara BiH Sredoje Nović kratko je odgovorio na današnje neusvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Politička manipulacija sa osnovnim ljudskim pravima koja se ovim zakonima rješavaju.
Delegat iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić je upozorio od SDA da je ovim proizvela veoma ozbiljnu situaciju i da se više ne može tolerisati stavovi stranke demokratske akcije koja ne priznaje Republiku Srpsku. Mali su izgledi da komisija koju je formiralo Vijeće naroda pronađe rješenje i konačnu riječ je dati Ustavni sud BiH, a to znači za 3 mjeseca.
Odluka kluba Bošnjaka o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa o deklaraciji o uzrocima, karakteru i posljedicama oružanih sukoba u BiH nije dobila potrebnu većinu svih klubova u Vijeću naroda Republike Srpske, pa je upućena zajedničkoj komisiji na usaglašavanje, izjavio je nakon sjednice vijeća predsjednik Momir Malić. U boračkoj organizaciji Republike Srpske navode da deklaracija nema pravno dejstvo te nema potrebe za pokretanjem zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Prema riječima Malića, protiv ove odluke izjasnili su se klubovi Srba i ostalih, dok je klub Hrvata bio uzdržan. Klubovi koji su bili protiv imali su u vidu da je deklaracija politički stav Narodne skupštine Republike Srpske i da nema zakonsku snagu.
Ja lično i svi ostali koji su glasali protiv odluke smo ubijeđeni da Ustavni sud Republike Srpske će to također ocijeniti kao politički dokument, politički stav i neće se o tom izjašnjavati u smislu zaštite vitalnog interesa.
Dok je predsjednik Vijeća naroda Momir Malić očekuje da će i Ustavni sud Republike Srpske ocijeniti da je deklaracija politički stav, potpredsjednik Vijeća iz bošnjačkog naroda Mirsa Đapo tvrdi suprotno. Za njih je deklaracija neprihvatljiva i ne odražava ustavnu poziciju Republike Srpske. Đapo kaže da će bez obzira na mišljenje Ustavnog suda klub Bošnjaka odlučiti o daljnjim koracima na osnovu svog stava o uzrocima i karakteru ratnih sukoba u BiH.
I mi ćemo se obratiti Generalnoj skupštini, svim međunarodnim institucijama i po potrebi drugim institucijama, jer ne možemo prihvatiti generalni zahtjev za reviziju svega što je radio Međunarodni krivični sud, što je radio Međunarodni sud pravde u Parizu. Imamo mi potrebu i Strasburu, mi imamo potrebe također da kažemo da nismo zadovoljni brzinom procesuiranja ratnih zločina kako od ovih sudova, tako od suda Bosne i Hercegovine.
S obzirom na to da deklaracija o uzrocima, karakteru i posljedicama ratnih sukoba u BiH nema pravno dejstvo, u Boračkoj organizaciji Republike Srpske ne vide potrebu za pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Član predsjedništva Boračke organizacije Lazo Zrnić na preskonferenciji u Banja Luci rekao je da je deklaracija koju je na inicijativu Borsa usvojila Narodna skupština veoma važna za budućnost svih naroda na ovim prostorima.
Mi ćemo još da bi zaokružili apsolutnu definiciju karakteru rata, mi ćemo napraviti jednu konvenciju međunarodnog karaktera, vjerojatno u toku ove jeseni, gdje ćemo da stavimo tačku na kompletno ova zbivanja koja se dogodila. To je veoma bitno i mi iz tog razloga želimo da se stvori novi ambijent i politički i društveni za mlađe generacije.
Boračka organizacija Srpske zatražila je danas od predstavnika republičke vlasti i srpskih predstavnika u institucijama BiH hitno pokretanje procedure za stavljanje van snage zakona o sudu i tužilaštvu BiH. Prema riječima predsjednika ove organizacije Pantelije Ćurguza, odluka suda u Strasburu u slučaju Maktouf i Damjanović protiv BiH jeste podrška i osnov za ovakav zahtjev. Borci Republike Srpske spremni su da zbog pitanja procesuiranja ratnih zločina izađu i na ulicama potraže pravdu. Prema njegovim riječima, na osnovu presude Maktouf Damjanović, Boračka organizacija Republike Srpske zahtijeva reviziju svih dosadašnjih presuda i podnošenje apelacije sudu u Strasburu. Traže i dokazivanje istine u slučaju Mehmedović jer postoje neoborivi dokazi.
Dakle, uz ovaj zahtjev za stavljanje van snage zakona o sudu tužbe Bosne i Hercegovine, insistiramo da se pokrene pitanje utvrđivanja odgovornosti svim nosiocima funkcija u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine. Također zahtijevamo da Međida Kresu, predsjednik suda BiH, podnese nepozivu ostavku jer je svojim djelovanjem doprinjela da pomenuti sud izađe iz okvira zakona i prava i postane sredstvo političke moći u rukama jednog bošnjačkog naroda.
Boračka organizacija Republike Srpske zatražila je danas od ministra unutrašnjih poslova Radislava Jovičića kao i najviših organa vlasti u Srpskoj da što prije na zajedničkom sastanku u Banja Luci donesu zaključke kako bi bila obezbijeđena zaštita građana Srpske koji su proteklih dana, posebno u Bratuncu, bili na meti pripadnika SIPE. U Boračkoj organizaciji smatraju da se ovakvim potezima SIPE radi na urušavanju Republike Srpske, navodeći da SIPA u svom sistemu ima frakciju koja je u direktnoj saradnji sa dijelom tužilaštva i suda BiH.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH nastavljaju aktivnosti u okviru akcije Tešanje radi utvrđivanja odgovornih lica za skrivanje naoružanja na području ove opštine i dokumentovanja njihovih nezakonitih radnji, potvrdila je policijski službenik SIPE Kristina Jozić.
Prema njenim riječima, aktivnosti po pitanju predmeta Tešanje i Ozren sa tematikom ratnih zločina se nastavljaju. U okviru predmeta Ozren, službenici SIPA uhapsili su zvaničnika Stranke demokratske akcije Šemsudina Mehmedovića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva na području opštine Tešanj. Mehmedović je nakon saslušanja puštena sloboda, neka lica tretirana u ovom predmetu dovode se u vezu s akcijom Tešanj.
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske danas je najoštrije protestovala zbog zabrane porodicama nestalih Sarajevsko-Romanijske regije da prisustvuju ekshumaciji posmrtnih ostataka ubijenih sarajevskih Srba na deponiji u sarajevskom naselju Buća Potok.
Organizacija smatra ovakvu zabranu neprihvatljivom jer prema zakonskim procedurama predstavnicima porodica nestalih dozvoljeno je da prisustvuju ovakvim ekshumacijama. Poziva se tužilaštvo BiH da preduzme mjere jer će se u suprotnom smatrati režiserom ovog slučaja.
A Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najoštrije osuđuje uništavanje spomen ploče koja je postavljena u znak sjećanja na žrtve koncentracionog logora Jadovno 29. juna 2013. godine na ostrvu Pag. Jadovno je bilo strašno mjesto zločina, to ne smije biti zaboravljeno.
Stav Ministarstva prosvjeti i kulture je da se u svim udžbenicima istorije u Republici Srpskoj buduće generacije trebaju podsjećati na stravične zločine koji su se desili u Jadovnom, a vlada Republike Srpske uvrstila je 24. jun, dan sjećanja na Jadovnu, u kalendar obilježavanja značajnih historijskih događaja.
Slušate dnevnik Radio Republike Srpske. Milan Nogo, dugogodišnji urednik radio televizije Republike Srpske u prisustvu porodice velikog broja radnih kolega i građana, sahranjen je danas na gradskom groblju u Miljevići u istočnom Sarajevu. Prethodno je u RTV domu u Banja Luci održana komemoracija na kojoj su se od našeg kolege oprostili brojni predstavnici medija i institucija Republike Srpske. Opširin je Zorana Marković.
Milan Nogo je u radioteleviziju Republike Srpske došao 2006. godine, gdje je obavljao niz odgovornih poslova, od šefa deska do urednika dnevnog informativnog programa i koordinatora informativnih programa televizije, radija i multimedije. Za dugogodišnji novinarski rad Milan Nogo je dobio više nagrada i priznanja. Od Milana Noge ispred kolektiva Radio Televizije Republike Srpske na sahrani se oprostio generalni direktor Dragan Davidović, koji je istakao profesionalne, ljudske i moralne vrline našeg kolege.
Rijetki su takvi ljude koje Bog odredi da nam budu putokazi, da nam budu staze i da nam pokažu kako ide i kuda. A polagat ćemo ispite i danas i u buduće. Polagali smo ih, ali nismo znali i kad je bio živ. Polagat ćemo ispit pred njegovom dobrotom. Polagat ćemo ispit pred njegovom čestitošću, pred njegovom etikom, pred njegovom profesionalnošću novinara, pred njegovom istinitošću. Polagat ćemo ispit pred njegovim odnosom prema otadžbini, koje je zajedno s nama počeo da gradi i izgradio je.
U ime Udruženja novinara Republike Srpske, predsjednik Dragan Jerinić na komemoraciji je podsjetio da je Milan Nogo bio među prvim novinarima i urednicima koji su u ratu stvarali Srpsku novinsku agenciju.
U svim tim novinarskim bitkama Milan Nogo je bio onaj koji je dio bio ekipe, koji je stvari držao čvrsto pod kontrolom i nije dozvoljavao ni jednog trenutka da emocija pobjedi profesiju. Znao je da samo hladna glava i u teškim vremenima donosi ispravne novinarske odluke. Mirnoća sa kojom je nastupao u najbudnijim vremenima na haotičnom desku osobina je po kojoj će ga pamtiti kolege.
Osim kolega iz brojnih medijskih kuća, komemoraciji su prisustvovali i ministri Lela Rešić, Goran Mutabđija i Petar Đokić. Ministar Đokić naglasio je da je Milan Nogo u novinarskoj profesiji ostavio neizbrisiv trag kao vrhunski profesionalac i dobar učitelj. Njegovom smrću naša zajednica izgubila je jednog marljivog, vrijednog člana, rekao je Đokić.
Pamtim ga i kao divnog čovjeka jer sam ga imao priliku i na taj način upoznati i spoznati koliko u sebi ima vrijednosti i ljudskih i profesionalnih i svakako da je ovo veliki i nenadoknadiv gubitak i za porodicu i najviše i posebno za kolektiv radio televizije Republike Srpske, za sve one ljude koji se bave profesijom u novinarstvu, ali istovremeno veliki gubitak za društvo jer je njegov odlazak preran i teško da možemo nečim nadoknaditi prazninu koja ostaje iza Milana.
Komemorativnom skupu pročitani su telegrami saučešća koje su povodom smrti Milana Noge uputili najviši zvaničnici Srpske, predsjednik Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, predsjednik parlamenta Igor Radojičić, više ministara i načelnika opština, kao i ambasada i medijskih kuća.
U nastavku dnevnika.
Stevo Krajišnik iz Kneževa, Dejan Rakita i Momir Kalabić iz Banja Luke uhapšeni jer su varali građane u vezi s zapošljavanjem u inostranstvu.
U starom gradskom kod Lipljana na Kosmetu obilježeno 14 godina od ubistva srpskih žetelaca.
Miroslav Mišković uz kauciju obavezu da ne napušta Srbiju na uslovnoj slobodi.
U Republici Srpskoj komisije za popis stanovništva koji će biti održan od 1. do 15. oktobra još nisu formirane u Foči, Srebrenici i Kneževu. U Federaciji BiH popisne komisije nisu formirane u Širokom Brijegu, Grudama, Ljubuškom i Posušju.
Na prezentaciji priprema za popis stanovništva u BiH koja je održana u Biljini, direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković podsjetila je da će za popis biti potrošeno više od 46 miliona maraka. U Srpskoj ima više od 8000 popisnih krugova u 62 lokalne zajednice. Popis će pratiti 28 stranih posmatrača iz Europske komisije, Savjeta Europe i Agencija Ujedinjenih nacija koji su do sada obavili 11 kontrola.
Kao što smo rekli, u opštini Srebrenica još nije formirana popisna komisija, samim tim nije ni raspisan javni poziv za prijavu kandidata za instruktore i popisivače na predstojećem popisu stanovništva u BiH u oktobru ove godine. Sporno je imenovanje članova popisne komisije u skladu s procedurama koje podrazumijevaju članstvo sva tri konstitutivna naroda i nacionalnih manjina u BiH. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar Udruženja prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini predviđa da u popisnoj komisiji budu jedan Srbin, Bošnjak i Hrvat, od kojih je jedan radnik Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove, te predstavnik nacionalne manjine. U ovoj upravi u Srebrenici rade samo Srbi, pa je to odbornicima problem pri odabiru ostalih članova. Suljo Čakanović, odbornik SDA u opštini Srebrenica, kaže da onda među ostalim članovima mora biti dva Bošnjaka.
Mislili smo da taj predstavnik iz katastra bude i predstavnik srpskog naroda, međutim neke srpske političke partije nisu se složile s tim, pa smo, a da kažem, eto, nekako to pretumbali, ali ćemo činjenica morati ispoštovati ono kako su pravilnici rekli.
Momčilo Cvjetinović, predsjednik opštinskog odbora SDS-a i odbornik u lokalnom parlamentu Srebrenice, kaže da je to pitanje stručnosti koje nema veze sa nacionalnom pripadnošću.
Ako je pitanje stručno, pa ne možemo sve na gram. Ajde da mjerimo na druge stvari, koliko je zaposleno, koliko je ljudi dobilo neki privilegija na ovom području, pa onda vidjeli drastično kršenje nekih ljudskih prava. Dakle, tamo gdje je u pitanju struka, tu ne možemo da pravimo kompromise.
Nadležna opštinska komisija je u skladu sa zakonskim procedurama uputila načelniku opštine prijedlog kandidata članova popisne komisije koji zadovoljavaju uslove, a identične je i načelnik uputio skupštini na usvajanje, što lokalni parlament nije prihvatio, ističe Nermin Alivuković, šef kabineta načelnika u opštini Srebrenica.
Međutim, evo, skupština to nije, dakle, prihvatila taj prijedlog načelnika, u radu su tako kao što su i uradili. Međutim, procedura stoji sve dotle dok se ne ispoštuje, dakle, zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Sada je potez na skupštine, dakle, da otkloni te nepravilnosti.
A predsjednik skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović je danas sazvao kolegij na kome je donesena odluka da lokalni parlament zasjeda u četvrtak kada bi trebali biti imenovani članovi popisne komisije. Pavlović pak ističe da je sporno bilo imenovanje člana iz reda hrvatskog naroda.
Izmjena komisije za popis stanovništva je urađena na osnovu hitnog dopisa ministarstva za lokalnu samoupravu u vezi, znači, popunjavanja komisije iz reda člana hrvatskog naroda. Sve je regulisano i bit će sve usklađeno po nalogu ministarstva lokalne samouprave. Znači, bit će predsjednik jedan Srbin, jedan Hrvat, jedan Bošnjak, jedan iz reda ostalih.
U Republičkom zavodu za statistiku nam je rečeno da su opštini Srebrenica na vrijeme dostavili sve procedure u vezi sa pripremama za popis stanovništva ove godine. A hoće li opština Srebrenica imati dovoljno vremena da sprovede sve zakonske procedure pri formiranju popisne komisije, odabiru instruktora i popisivača kako bi u oktobru sprovela i regularni popis stanovništva, trebalo bi biti poznato u četvrtak.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić tokom posjete opštini Šipovo na sastanku s rukovodstvom opštine predstavila je novi zakon o građevinarstvu.
Načelnik opštine Šipovo Milorad Ćirko tokom sastanka s ministarkom najavio da će biti pokrenuta inicijativa da se Janjski otoci proglase područjem od republičkog interesa. Razgovarano je i o problemima u privredi Šipova. Naglašeno je da je potrebna izrada urbanističkog i regulacijenog plana da bi Šipovo ispunilo uslove za ulaganje.
Ostale aktualnosti. Povodom dešavanja u vezi s lijepljenjem plakata u Banja Luci te obavljanje policijskog informativnog razgovora sa dva studenta univerziteta u Banja Luci, SNSD u saopštenju za javnost navodi da ova stranka poštuje autonomiju univerziteta, ali smatra da to podrazumijeva autonomiju u radu ove institucije, a nikako amnestiranje pojedinaca da, krijući se iza autonomije univerziteta, ne poštuju zakon.
SNSD ističe da oni koji su prekršili zakon ne mogu biti amnestirani bez obzira na to kojoj populaciji pripadaju. Podsjeća se da studenti koji su bili na informativnom razgovoru u policiji nisu lijepili plakate po nalogu nijedne studentske organizacije, već kao pojedinci. Ovakvim svojim djelovanjem oni na najgrublji način obmanjuju javnost Republike Srpske i zloupotrebljavaju studente, zaključuje se u saopštenju SNSD-a.
Apelacijno vijeće suda BiH donijelo je drugostepenu presudu u kojom su na 3,5 godine zatvora osuđena odgovorni u institucijama BiH Nikola Šego, Mirko Šekara i Enis Ajkunić, optuženi za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja.
Šego je proglašen krivim zato što je u svojstvu predsjednika Šekara i Ajkunić u svojstvu članova komisije za raspodjelu CEMT dozvola Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH donijeli odluku o raspodjeli tih dozvola na pravna lica s područja BiH radi pribavljanja koristi odabranim pravnim licima, prevoznicima u BiH, pri čemu su teže povrijedili prava drugih pravnih lica.
Policija Republike Srpske u okviru kodnog naziva Oglas uhapsila je Stevu Krajišnika iz Kneževa i Dejana Rakitu i Momira Kalabića iz Banja Luke, koji su osumnjičeni za prevare građana iz cijele Bosne i Hercegovine.
Kako se navodi u saopštenju iz Centra javne bezbednosti Banja Luka, osumnjičeni su obećavali posao državljanima BiH u inostranstvu i zato uzimali novčane nadoknade. Osumnjičeni su zaradili više od 10.000 i oštetili 25 državljana BiH iz Banja Luke, Kneževa, Tuzle, Živinica i drugih gradova. Policija poziva građane koji su bili žrtve prevaranata da se jave najbližoj policijskoj stanici. Saznaje se da je prevaren i određen broj državljana Srbije.
Parasosom koji je služio njegovo prvosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski Teodosije i pomenom žrtava pred spomen pločom na školi u selu Staro Gradsko kod Lipljana, danas se obilježava 14 godina od zločina kada su nepoznata lica iz zasjede ubila na njivi 14 žetelaca srpske nacionalnosti. U ime Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju pomenu prisustvuje direktor Aleksandar Vulin.
Zbog sumnje da je učestvovao u tom ubistvu, UNMIK policija je u oktobru 2007. uhapsila i nakon 2 mjeseca pritvora na slobodu pustila Mazljuma Bitićija iz sela Veliki Alas kod Lipljana. Ekstremisti iz njegovog sela u više navrata skrnavili su i minirali groblje u Starom Gackom na kome su sahranjeni i stradali srpski žeteoci. Ovo je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije u pokrajinu. Među zločinima, za koje do sada niko nije odgovarao, su i ubistva djece u Goraždevcu, porodice Stolić u Obiliću i miniranje autobusa Niš ekspresa kod Podujeva.
Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković pušten je iz pritvora okružnog zatvora u kojem je proveo 7 mjeseci i 11 dana od hapšenja 12. decembra prošle godine.
Pritvor mu je zamijenjen kaucijom od 12 miliona evra u dinarskoj protivvrijednosti koje je juče uplatila njegova kompanija, pa je pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode. Prethodno je pred specijalnim sudom dao izjavu da se neće kriti i da će se odazivati svim pozivima suda. Miškoviću je privremeno oduzet pasoš i određena mjera zabrane napuštanja boravišta uz obavezu javljanja policijskoj stanici Savski Vjenac svakog prvog radnog dana u mjesecu. U ovom predmetu samo je još vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković ostao u pritvoru.
Željko Milovanović premješten je iz beogradskog zatvora u Padinsku Skelu. Akcija je izvedena u tajnosti kao dio priprema za izručenje Luke Bojovića iz Španije u Srbiju, piše beogradski mediji.
Milovanoviću se sudi zbog učešća u ubistvu vlasnika hrvatskog nacionala Ive Pukanića, za čije organizovanje optužen Sreten Jocić. On i Bojović najveći su rivali u podzemlju, pa se procjenjuje da bi bezbjednosno rizičan bio boravak u istom zatvoru Jocićevog čovjeka i Bojovića.
Europska komisija uputila je državama članicama nacrt pregovaračkog okvira za pregovore sa Srbijom, saznaje Radio Televizija Srbije od izvora u Briselu. Očekuje se da se istinska rasprava o njegovom sadržaju vodi od septembra.
U vrlo kratkom roku, nepunih mjesec dana nakon što Europski savjet otvorio pregovore sa Srbijom, Europska komisija pripremila je pregovarački okvir da bi zemlje članice imale dovoljno vremena da se o njemu izjasne, prenijeli su Radio Televizije Srbije izvori u Briselu. To treba da omogući da tokom jeseni pregovarački okvir bude usvojen na nivou ministara, zatim i potvrđen na nivou europskih lidera na samitu u decembru. Takav raspored koraka omogućava da direktni pregovori počnu već krajem ove godine ili u januaru 2014.
Ulazak u Europsku uniju nekima će zaista dobro doći. 12 hrvatskih predstavnika u Europskom parlamentu dobilo je svoju prvu platu od po 6.000 evra. Bruto plata Europskog parlamentarca je gotovo 8.000 evra, a kada im se obračuna Europski porez dobiju oko 1.800 evra manje. Ipak plata hrvatskih parlamentaraca u konačnom iznosu bit će oko 3.700 evra, jer oni moraju platiti porez u Hrvatskoj po stopi od 40%.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju još su više profitirali povjerenik u Europskoj komisiji Neven Mimica i novoizabrani članovi dva Europska suda, Neven Mates i Siniša Rodin, čije su neto plate oko 13.000 evra. Dobro plaćene poslove za sada je dobilo i 33 Hrvata koji rade u kabinetu povjerenika Mimice s platama između 4 i 10.000 evra, ili kao asistenti hrvatskih zastupnika čije su plate do 3.500 evra neto.
U nasilju koje je rano jutros izbilo u Kairu između pristalice i protivnika smijenjenog predstavnika Muhameda Morsija poginulo je 6 ljudi.
Sukobi su se desili u blizini Kairskog univerziteta gdje su Morsijeve pristalice postavile improvizovani logor od kada je vojska smijenila islamističkog predsjednika 3. jula. Organizacija Muslimansko bratstvo tvrdi da se dogodio napad na mirne demonstrante, a policijski izvori rekli su da se nekoliko stotina Morsijevih pristalica sukobilo sa lokalnim mještanima i uličnim prodavačima.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta ponovo o domaćim aktualnostima. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić i šef zdravstva distrikta Brčko Anđa Nikolić danas su u Brčkom dogovorili suradnju svih zdravstvenih ustanova Srpske i distrikta i razmjenu zdravstvenih usluga, informiše Miroslav Obradović.
Institut za javno zdravstvo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Klinički centar Banja Luka, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Zotović, institucije su koje će sarađivati sa Fondom i javnim zdravstvom distrikta Brčko. Slede i konkretni sastanci između predstavnika institucija i potpisivanje ugovora o saradnji, rekao je Slobodan Stanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Institut za javno zdravstvo u Banja Luci ima vrlo visok kapacitet i daće jednu izuzetnu podršku kroz jedan ugovor o poslovnom tehničkoj saradnji vašem javnom zdravstvu. Cilj nam je zdravlje pacijenata, cilj nam je jedna puna saradnja i cilj nam je da na jedan način naučimo nešto jedno od drugih, da ostvarimo punu saradnju i to smo ovdje uspjeli.
Dogovorena je i edukacija zdravstvenih radnika iz distrikta u Banja Luci, naglasila je šef odjeljenja za zdravstvo distrikta Anđa Nikolić, pojašnjavajući.
Najveća podrška nam je potrebna što se tiče javnog zdravstva, jer danas je u svijetu se najviše raspolaže i ide ka prevenciji bolesti i tu nam je zaista neophodna saradnja sa javnim zdravstvom Republike Srpske koji ima jedan izuzetan nivo i kredibilitet.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske produžit će ugovor sa javnim zdravstvom distrikta o pruženju usluga liječenja građana Pelagićeva, Donjeg Žabara i Obudovca, kojima je bolnica Brčko najbliža zdravstvena ustanova, a u narednom periodu vlada distrikta insistiraće i na proširenju saradnje i sa Federacijom BiH.
Kancelarija za veterinarstvo BiH proširila je spisak hrvatskih proizvođača i prerađivača mesa kojima je od 1. jula, jer nemaju EU broj, zabranjen uvoz u Bosnu i Hercegovinu.
U ovoj odluci uz već navedena 53 naći će se još 14 preduzeća, uglavnom je riječ o klaonicama. Kancelarija za veterinarstvo BiH, međutim, pozivajući se na član 7 zakona o slobodi pristupa informacijama, neće objaviti imena kompanija radi zaštite ličnih podataka njihovih vlasnika.
Prije sporta u kulturi, izvršna direktora Kratkofila Plus Sandra Josović kaže da će ovaj banjalučki filmski festival i ove godine biti održan bez obzira na minimalna sredstva kojima raspolaže. Ocijenila je da je ovo prelomna godina za festival, odlučujuća za njegov opstanak. Prema njenim riječima, festival je organizovan sa minimalnim budžetom od 50.000 maraka koje su obezbijedili Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Banja Luka.
Kratkofilo Plus bit će otvoren u srijedu u 21 čas na ljetnoj pozornici banjalučke tvrđave Kastel. Ove godine u okviru takmičarskog programa publika će moći da vidi 43 filma, odabranih od čak 2000 prijavljenih. Novosti do ove godine ulaznice koštaju simbolično marku. Ove godine u saradnji sa Banjalučkom akademijom umjetnosti u okviru Kratkofila Plus bit će prikazan i studentski filmovi. Festival će biti održan u Domu omladine i na tvrđavi Kastel.
Banja Luka je prethodnih dana još jednom podsjetila da je grad rukometa. Za rezultate koji bi bili približno uspješni kao nekadašnji, potrebna je nova sportska dvorana i jak rukometni klub Borac. Opširnije Dragan Pajić.
Utakmice rukometne juniorske reprezentacije Srbije u dvorani Borik prethodnih dana gledalo je skoro 20.000 gledalaca. 2 ili 3 hiljade navijača nije uspjelo da uđe u dvoranu, koja je rekonstruisana nekoliko dana prije početka svjetskog šampionata. Grad Banja Luka izdvojio je za rekonstrukciju 1.200.000 maraka i tako omogućio građanima sportske dane za pamćenje, posjeća direktor svjetskog šampionata za Banja Luku Dušan Popović.
Jest Banja Luka grad rukometa i jest da Banja Luka treba jedna sportska dvorana koja može imati bar 5-6 hiljada gledalaca. Znam da su teška vremena, ali ćemo pokušati da, eto, da ovo bude jedna injekcija za Banja Luku, da joj je ta dvorana stvarno neophodna.
Gradonačelniku Banja Luke Slobodanu Gavranoviću simbolično je danas uručena zastavica Međunarodne rukometne federacije zbog truda koji je grad uložio da bi dio svjetskog šampionata bio održan u dvorani Borik. Da bi se otišlo korak dalje u razvoju sporta i rukometa u Banja Luci, potrebno je u bliskoj budućnosti izgraditi novu i veću sportsku dvoranu, što je potvrdio gradonačelnik Gavranović.
Mi imamo namjeru da u Banja Luci gradimo takav jedan kapacitet, to je vrlo značajno i mislimo da u našim strateškim dokumentima smo se oko toga odredili. Naš prioritet mora biti nalaženje rješenja i mogućnosti, a i finansijske konstrukcije da gradimo novu dvoranu u Banja Luci, jer to ovi ljubitelji sporta koje ste vidjeli ovih dana pred dvoranom Borik zaista zaslužuju.
Povećan je interes među mladima za rukomet nakon utakmica koje su odigrane prethodnih dana. Kaže direktor rukometnog kluba Borac Boris Đogo, ističe da klub treba da bude dovoljno jak da bi to uspio da iskoristi.
Nama redovno stižu zahtjevi za upisom u rukometnu školu odmah poslije ovih par dana rukometa. Vjerujte, sve na strani rukometa ovdje. Situacija u klubu je loša, ali uz malo dobre volje najmoćnijih ljudi, najjačih, vrlo lako se može posložiti da klub u narednoj sezoni bude ponovo stabilan i da svake naredne sezone priušti banjalučkoj publici ovakve sportske spektakle.
Nova sportska dvorana u Banja Luci i kvalitetan rukomet i klub Borac bili bi osnova i pokretači razvoja ostalih sportova u najvećem gradu Republike Srpske. Navijači i ljubitelji sporta prethodnih dana su dokazali da imaju i evropski kvalitet, ali i evropsku kulturu.
O stanju na putevima i graničnim prelazima iz Automoto Saveza Republike Srpske Milica Radoje.
Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu Kakanj-Zenica u mjestu Janjići, saobraćaj je potpuno obustavljen. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se u intervalima od 15 do 45 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 15 minuta. Za više informacija o stanju na putevima i graničnim prelazima pozovite broj 1285.
Danas u Srpskoj sunčano i toplo. Temperatura u 14 časova od 22 na Čemernu do 32 u Prijedoru. U isto vrijeme u Banja Luci 30 stepeni. Sutra i narednih dana toplije, krajem sedmice i do 40 stepeni. Meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo toplo i sunčano vrijeme, vetar je bio uglavnom slab iz promjenjivih smjerova. Najniža temperatura u 14 časova izbrana na Čemernu je bilo 22 stepena, Ham Pjesak je imao 23, 25 Mrakovice, 26 Sokolac, 27 stepeni bilo u Srebrenici, 28 imao Mrkonjić grad, kao i Drinić, Fočane, Vesinje, 29 Ribnik, Srbac, Zvornik, 30 stepeni je bilo u Novom gradu, kao i u Doboju, toliko imalo i Rudo, Bijeljina, Banja Luka, Višegrad, 31 Ljubinje i Trebinje i najtopliji Prijedor s 32 stepena. Do kraja dana slično vrijeme, pretežno sunčano, vrlo toplo, maksimalna temperatura od 28 do 33, ponegdje na jugu i malo toplije do 35 stepeni, na planinama od prijatnih 24. I Banja Luci pretežno sunčano, vrlo toplo, maksimalna temperatura danas oko 32-33 stepena. Sutra ujutru već malo toplije i pretežno vedro vrijeme, jedino u višim krajima i dalje će biti sveže. Tokom dana pretežno sunčano, još toplije, pa će u većini kraja biti i vruće. Maksimalna dnevna temperatura uglavnom od 30 do 36, na planinama oko 25 stepeni. I u Banja Luci slično, jutro će biti vedro, malo toplije nego danas. Tokom dana pretežno sunčano, vrlo toplo, maksimalna temperatura sutra oko 34-35 stepeni. I u narednim danima slično vrijeme bit će pretežno sunčano uz vrućine, temperatura uglavnom od 30 do 36 stepeni, ponegdje na jugu, istoku i stepen 2 toplije. Kratkotrajni pljuskovi su mogući samo na planinama na istoku, za vikend još malo toplije, a u nedjelju ponegdje temperature i do 40 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Republika Srpska će podržati realizaciju projekta prehrambene industrije Svislajon Takovo i izgradnju prestižne klinike u Nevesinju, izjavio predsjednik Dodik tokom posjete ovoj opštini.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda parlamentarne skupštine BiH pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i ponovo blokirao izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Vijeće naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske nije prihvatilo odluku Kluba Bošnjaka o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na deklaraciju o karakteru, uzrocima i posljedicama ratnog sukoba u BiH.
Na groblju u Miljevići u istočnom Sarajevu sahranjen je naš kolega Milan Nogo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.